Икмәк тип кенә яшәргә ярамый. Иң беренче чиратта азатлык кирәк. Ул әле теге тамак тук булдык та шуның белән дөнья бара дигән сүз түгел. Ул әгәр дә үз халкыңның, үз республикаңның азат булуын белмисең икән, әле ул барыбер тамактан да үтми әле ул ризык. Менә шуны белеп яшәргә кирәк бүген. Чөнки булдыклы халык, ул бүген ашаганы белән генә канәгатьләнми. Ул киләчәк 100 еллар турында да, гасырлар турында уйларга тиеш ул. Үзенең оныклары ничек яшәячәк, аларның оныклары ничек яшәячәк. Шушылар хәл ителмичә халык бер вакытта да тынычланырга тиеш түгел.